Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës nga Washingtoni, dëgjues të dashur, mirëmëngjesi.
Grupi terrorist Shteti Islamik thot se ka ekzekutuar punonjësin britanik të ndihmave David Haines. Grupi ka publikuar një video 2 minuta gjysmë që tregon prerën e kokës së David Haines. 44 vjeçari Haines, baba i dy fëmijëve, u rrëmbye vitin e kaluar vetëm 3 ditë pasi arriti në seri për të punuar për një agjenci ndërkombëtare ndihmash. Video ekzekutimit, e titulluar një mesazh për aleatët e Amerikës, doli pak pasi familja e zotit Haines publikoi një lutje publike për rrëmbyesit e tij që t'i kontaktonin ata. Në vitin e ekzekutuesi emuluar fajson kryeministrin britanik David Cameron për bashkimin e forcave me Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik. Terroristi pralemron se vendimi do të tërheqë popullin britanik drejt një lufte tjetër të përgjakshme dhe që nuk mund të fitohet. Kryeministri Cameron publikoi një mesazh në Twitter vetëm pak momente pas daljes së videos, duke e quajtur vrasjen e David Haines një akt tërësisht i ligë. Ai shpreh ngushëllime për familjen e zotit Haines, për të cilët tha se kanë treguar guxim të jashtëzakonshëm. Zoti Cameron tha se qeveria e tij do të bënte të çmos për të gjetur vrasjet dhe siguruar që ata të përballen me drejtsinë, pavarësisht se sa kohë të duhet. Media britanike njoftoi se kryeministri po shkon në zyrën e tij për të drejtuar një mbledhje të Komisionit Britanik të Emergjencës Kombëtare dhe vendosur se si të procedohet. Në Washington, shtëpia e bardhë lëshoi një deklaratë nga presidenti Barack Obama që dënon vrasin barbare. Zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë për kramiku dhe alatit të afërt në pikëllim dhe marrje vendimesh. Presidenti premtoi të punonte me Mbretërinë e Bashkuar dhe një koalicion të gjerë vendesh nga rajoni dhe mbarbota për të sjellë para drejtësisë autorët e këtij akti barbar dhe për të shpërbërë dhe shkatëruar këtë kërstin për njerëzit dhe vendet, rajonin dhe botën. Militantët e Shtetit Islamik kanë ekzekutuar me prerje koke gjatë javëve të fundit gazetarët amerikan Jim Foley dhe Steven Sotloff. Grupi terrorist tha se amerikanët u vranë si akmarrje për sulmet ajrore amerikane ndaj pozicioneve të tyre në Irak. Militantët po ashtu kanë prerë kokën kundërshtarëve libanez dhe kurd. Forcat kurde dhe irakiane me mbështetje të fuqishme amerikane nga ajri nxorën nga kontrolli grupit terrorist muajin e kaluar digën strategjike të Mosulit. Ndërkohë, sekretari amerikan i Shtetit John Kerry u takua mëdhësit egjiptian të shtunën në përpjekjet e tij për të ndërtuar një koalicion ndërkombëtar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Korrespondenti i Zërit Amerikës Scott Stearns njofton se mëdhësit diskutuan dhe për armpushimin e Gaza, destabilitetin në Libinë fqinje dhe tranzicionin në Egjipt drejt demokracisë.
Secretary Kerry says Egypt is on the front lines of extremist threats.
Sekretari Kerry thotë se Egjipti është në vijën e kërstimeve ekstremiste, veçanërisht në gadishullin Sinai, ndaj dhe administrata president Obama miratoi muajin e kaluar dërgimin e helikopterëve Apache, dërgesë e bllokuar kjo si rezultat i shqetësimeve me drejtat e njerëzit. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit thotë se ka patur kontakte mes grupit terrorist egjiptian Ansar Bayt al-Maqdis dhe Shtetit Islamik. Sekretari Kerry thotë se ky kërkim kërkon reagime të koordinuara.
The fact is that in today's globalized world,
në botën e sotme të globalizmit, është vetëm çështje kohë para se kërcënimi i terrorizmit diku bëhet kërcënim kudo. Kjo duke qartë në rastin e Shtetit Islamik, është një organizatë brutaliteti i së cilës dhe lehtësia totale nuk një
kufin.
Pas bisedimeve me zotin Kerry, ministri i jashtëm i Egjiptit, Sameh Shukri, tha se shërbimet egjiptiane të sigurisë po vëzhgojnë marrëdhëniet mes ISIL dhe terroristëve të brendshëm. Zoti Shukri thot se këto organizata ndajnë një ideologji dhe një vizion të përbashkët. Ai thot se i vetmi ndryshim janë taktikat për të mundur idenë e Shtetit Kombëtar në mënyrë që ideologjitë e tyre ekstremiste mund të mbizotrojnë. Sekretari Kerry thot se Egjipti ka një pozitë unike për të ndihmuar në luftën kundër intolerancës.
As an intellectual,
si një kryeqytet intelektit dhe kulturës së botës muslimane, Egjipti ka një rol kritik për të luajtur, duke hequr dorë publikisht nga ideologjisë që përhap ISIL. Zoti Kerry falenderoi presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi për ndërmjetësimin e pushimit mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza dhe shprehu shpresën se të dy palët së shpejti do të rikthehen në Kairo për të punuar lidhur me shkaqjet themelore të dhunës atje. Sekretari Kerry thotë se ai dhe presidenti al-Sisi po ashtu diskutuan tranzicionin që po bën Egjipti drejt demokracisë dhe nevojën për zgjedhje parlamentare. Presidenti u zgjodh përmes votimeve që erdhën pas grushit të shtetit të tij kundër udhëhesit të parë të zgjedhur në rrugë demokratike Mohamed Morsi. Shtetet e Bashkuara duan që kjo qeveri të ketë sukses sepse ka rëndësi për rajonin, por që gjithë egjiptianët dhe padyshim është rëndësishme për botën. Egjipti është shtet aliat dhe një partner rëndësishëm për sigurinë rajonale. I pyetur nëse administrata e presidentit Obama po e zhdor lidhur me shqetësimet për të drejtat e njerëzit, duke lejuar dërgesën e helikopterëve Apache në shkëmbim të ndihmës së Egjiptit për të luftuar terrorizmin, zoti Kerry tha se Kairo është në dinjë të shqetësimeve të Washingtonit.
Let me be clear, the United States
Të jemi të qartë, Shtetet e Bashkuara asnjëherë nuk shkëmbejnë shqetësimet për të drejtat e njerëzit për asnjë objektiv tjetër. Zoti Kerry tha se qeveria e zotit al-Sisi po punon për një numër gjëra që lidhen me këto shqetësime, duke thënë se duhet parë se si do të zhvillohen gjërat në muajt dhe ditët që vijnë.
VOA News.
Jeni në valet të zërit Amerikës, vazhdoj me buletinën e lajmeve. Ambasada Amerikane në Uganda ka paralajmëruar shtetasit Amerikan në atë vend që të rrinë në shtëpia po vendet e sigurta, ndërsa autoritetet të dojnë një sulm të mundshëm terrorist. Ambasada tha të shtunën se është në kontakt të ngushtë me autoritetet e Ugandës që po hëtojnë atë që duket të jetë një plan për sulm terrorist nga një celule grupi terrorist somalez Al-Shabab. Ambasada Amerikane në Kampala tha se nuk ishte dini për ndonjë objektiv specifik, por theksoi se janë shtuar masat e sigurisë në vende të rëndësishme përfshi aeroportin ndërkombëtar të atij vendi. Al-Shabab, një grup i lidhur me Al-Qaeda, është zhvilluar për hakmarrje pas vrasjes së udhëhesit të saj nga sulmet terror amerikane në Somali në fillim të muajit. Sierra Leone po shpreson të evakuoj për trajtim jashtë vendit një doktoresh të prekur me virusin të kipurës të ebolës. Olivet Buck është mjekja e katër të prekur me ebolën. 30 tjerët kanë humbur jetën. Qeveria e vendit ka kërkuar fonde nga organizata botërore e shëndetësisë për evakuimin e mjekës Buck për trajtimin në Gjermani që mund të shpëtojë jetën. Ajo do të ishte mjekja e parë nga Afrika Perëndimore që trajtohet jashtë vendit për virusin ebola. Deri më sot vetëm punonjësit e huaj të shëndetit janë evakuar për trajtim. Por agjencia lajmeve Associated Press po njofton se organizata botërore e shëndetësisë nuk e ka pranuar kërkesën, përmes një letre e thotë se nuk mund të organizojë evakuimin drejt Gjermanisë. Organizata ka thënë se do të shqyrtojë variantet e tjera për të siguruar tretimin më të mirë për mjekën Buck. Autoritetet detare në Filipine po zhvillojnë kërkime për të mbijetuar pas mbytjes një tragjedie me 84 njerëz në bord të shtunën në urat pranë ishullit Leyte. Roja bregjetare e Filipinave njoftoi se 63 pasagjerë kishin shpëtuar mëngjesin e së shtunës. Njerëzit dhanë tha se tragjedia kishte dërguar një sinjal probleme pas një avarie, duke bërë që anija të mbeste e bllokuar në urat mes valve të larta dhe erave. Dhe më lajmet ju flet zëri Amerikës. Vizita e Papa Franciskut në Shqipëri javën e ardhshme po pritet me mjaft interes nga opinioni publik, ndërsa klerikët dhe administrata po bëjnë përgatitje të shumta për mbarvajtjen e ceremonive fetare. Im Zot Rok Mirdita, arkipeshi i Tiranës dhe Durrësit, thotë në një intervistë për Zërin e Amerikës se Papa Francisku po mbështet Shqipërinë në rrugën e zhvillimit, ndonë se di mirë që varfëria e popullatës është e madhe.
Im Zotroku, si kanë shkuar deri tani përgatitjet për mikpritjen e vizitës së Papa Franciskut, një mik i rrallë për Shqipërinë?
Mendoj dhe tani besoj se do të bëhet papës një pritje dinjitoze. Kur e them papës dinjitoze, nuk është se vetë papa pretendon dihet tashmë se është një shumë i thjeshtë. Biles deri aty sa bezdiset prej nëse dhe me thonë këto pritjet absorbojnë shumë energji dhe mbarin, dhe me thonë, vëmendjen e ati vendit e aty në njerëzve. Por, mërë se kjo është më tepër edhe për imazhin tonë për botën. Dhe jam mundur ta mendoj që një pamje, një parashitje që do të ketë sheshin Anë Tereza në qendër me altarin prej ku papa edhe do të dhecë meshen edhe do t'i drejtoj fjalë në barë populli shqiptare, unë manej mendoj edhe për te.
Im Zotë Roku, a mund të bëni ju një krasim i disë vizitës e Papa Gjon Palit të dytë 22 vjetë më parë dhe mesajet e këtyre dy vizitave?
Papa Francesku tani vjen në një Shqipëri e cila pranë të gjithë problemeve që natyrisht çdo vend i ka. Në mënera të ndryshme, por që ka një organizim, një funksionën, një shtetë me strukturat e veta, mjaftë solide të organizuar, me një mështetje nërkomtare, me të gjitha këto hapa që a bënë, papa tani e vjenë si kurse do të në thonë të qyre, të është i rrugën e mirë, e këni fidu, po kjo rrugë mund të qojnë në drejtime të ndryshme, dhe se nuk është gjithë shka për një shoqëri mirëqendja materiale, sepse nga ajo ideologjia komuniste e cila në mënyrë ideologjike donte të largonte njeriu nga Zoti dhe të krijonte një njeri tri, ndërthojza, ajo që ishte një rrezik i madh për shoqërinë, që të gjithë e dimë këtani dhe besojnë ne ata që e kemi provuar. Po tani është një rrezik tjetër, është rreziku i materializmit, i konsumizmit, i oreksit për të pasurua sa ma shpejt, i njërimit të vlerave të cilat vlera një shoqëni solide nuk mund të ndërtohet.
Im Zotë Roku, si mendoni se ka për të pritur nga shoqëria shqiptare kjo vizite Papa Franciskut dhe mesazhet të cilat do të jenë thekset e mesazheve të tij në këtë vizitë për popullin shqiptar?
Në një kohë relativisht shumë të shkurtër, është rritë numri i dvalëfërve, dhe në anën tjetër, është rritë, pra kemi të pasur, po kemi ma shumë të varëfër, dhe me thonë numri i dvalëfërve dhe është rritër në përpjestim me të pasurve shumë ma tepër. Dhe kjo sigurisht e për një shoqëri, për të armen e saj, jo vetëm që nuk është e shëndechme, por mund tjetë edhe e rëzikshme, se njerëzit dojnë që të kenë kushtet ma minimale të jetesës e tyre. Papa është një nërë ata që është një zanë që cili tani ma tërbota e ka marrë veshtë angazhimin e ti në ajtë varëfërve. Dhe nga fidhimi pontifikatit ti, ka lënë shenja kështu të prekshëm, të qartë, e të forë, të interesit dhe ka apelu dhe ka lënë vetë shemuj të shkëllqyrë, këtu e thëmë pikës paritirë ne, kishës, hierarisë kishtare, se sa duhet mu interesuar, dhe me thoni, paralelisht jo vetëm për shpirtin e njerëzve, me thoni, që është në kontekstin e jetës e amëshuar, të jetës përjetëshme, që është misioni i parë, për gjithë se cilë atë bari shpirtëror, por njëkosisht edhe për mirëvajtin e ti, dhe me thoni, materiale. Sidomos të atyre që janë të marginalizuar, të cilë vujnë, dhe me thonë, edhe për nga nevojat ma elementare, njërzore.
Im Zotë Roku, me rastin e vizitës e Papa Franciskut në Shqipëri, janë duke u përmendur dhe duke u nderuar, duke u rivlerësuar disa figura të rëndësishme të kishës shqiptare, të klerikve të shquar shqiptare në shekuj, krasë në Terezës që është bashkose dhe njojnë gjithë.
Kisha asnjëherë nuk është dërzuar. Edhe bëjtë e saj, e ma të zjallur, ma të mire, kanë gritër zanin. Qoftë, drejtë për zdrejti, si kur kanë marrë pjesë, si kur se për shemo dhe kaqori, im Zotë Kaqori, qoftë për shemo në konferencët të ndryshme, të ambasadorve të Londres, e të tjera, për pamvarsin e Shqipërisë, pra, janë qenë gjithmonë të pranishim, edhe unë, për këte, sigurisht e kisha pa morë parasënsh, dhe me thonë, misionin e tyre parësor, që është ai baritor, kishtar, shpirëtëror, nuk e kanë lënë asnjëherë në harres, ose neglizhue edhe detyren e tyre, angazhimin e tyre, përsa i përket të ardhme si të mirës e atë dhëvët.
Im Zotë Roku, ju faleminderit për bisedën.
Faleminderit ju.
Maqedonia po nges në rrugën e integrimeve euroatlantike dhe kjo është rezultat kryesisht i problemit të pasgjitur të emrit të vendit që ka me Greqinë fqinje, megjithëse shumë kush vlerëson se me zgjidhjen e këtij problemi, vendi do të bëhet më shumë shpejt pjesë e NATO-s. Të tjerë si pengesë shikojnë politikën e kryeministit Maqedonas Nikola Gruevski që nuk le vend për kompromis sipas analizëve në Shkup. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë Raymond Isak Ramadani.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet lidhur me gjendjen e vendit për sa i përket integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe të shumta janë kritikat në adresë të kryeministrit të vendit Nikola Gruevski për politikën e tij kundrejt reformave të duhura dhe kushteve të paraqitura për të bërë pjesë e këtyre organizatave. Por nga ana tjetër ka dhe analist optimist të cilët mendojnë se nuk ka paqartësi nëse Maqedonia do të hyjë në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe se kjo do të ndodhë kur do të zgjidhen problemet me çështjen e emrit. Kështu është shprehur Sergjan Kerim, ish kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai nga ana tjetër mendon se në këtë gjendje kur ka një krizë në Ukrainë, zgjerimi në NATO me vendet e mbetura të Ballkanit mund të presë, ndërsa ai është i bindur se sapo Maqedonia ta zgjidh problemin e emrit me Greqinë, ditën tjetër sipas tij do të hyjë në NATO. Analist të tjerë vlerësojnë se vendet anëtare të NATO-s, sidomos Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë marrë përgjegjësi se do të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjes së emrit të Maqedonisë. Ndërkohë partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila në fushatën e fundit zgjedhore ishte e bindur se deri në shtator Maqedonia do të bëhej pjesë e NATO-s dhe se në të kundërtën ajo do të braktiste qeverinë, tash nuk flet më në këtë temë. Ndërsa kritikët mendojnë se BDI-a luan një rol kyç në balansin e forcave kryesore politike dhe ajo mund të japë një kahe politikës qeveritare lidhur me proceset e integrimit, por se ajo vetëm po qëndron pasive në pushtet. Në lidhje me gjendjen e përgjithshme në Maqedoninë së fundmi ka folur me tone kritike dhe ambasadori amerikan Paul Wallers. Ambasadori vlerëson se politikanët në Maqedoninë në vend se të punojnë për zgjidhjen e konflikteve, ata angazhohen më shumë për interesat e tyre personale dhe partijake që sipas tij janë në recet për dështimin e shtetit.
Unfortunately, many countries, and I'm afraid to say in this country as well, all too often I see leaders who seek short-term political gain for themselves and for their political parties in taking advantage of conflict rather than working to settle.
Fatkeqësisht në shumë vende përfshirë dhe Maqedoninë shpesh shoh drejtues të cilët kërkojnë interesa afatshkurtra politike për veten dhe partitë e tyre politike, duke shfrytëzuar konfliktet në vend se të punojnë për qetësimin e tyre. Një gjë e tillë është recet për mos suksesin e një vendi, tha ambasadori amerikan duke folur në një konferencë të organizuar nga Instituti për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni. Këto kritika mbasi të parat e këtij lloji nga ambasadori amerikan në Shkup nuk janë komentuar nga drejtues të partive politike as të institucioneve shtetërore. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në qytetin e Shkodrës po punohet për ngritjen e muzeut të kujtesës ku pritet të gjenë pasqyrim krimet e periudhës së diktaturës. Muzeu po ndërtohet në një nga ish burgjit e shumta të hapura në këtë qytet në vitet e para të regjimit komunist, korrespondenti Plum Sulo njofton.
Ndërkohë që punimet për ngritjen e muzeut të kujtesës në qytetin e Shkodrës ka nisur rreth 4 vite më parë, ai ende nuk dihet se kur do të hapet për vizitorët vendazata të huaj. Drejtoresha e kulturës Pranbashkisë së Shkodrës, Leila Zorba, thosë se po vazhdojnë përpjekjet për siguruar eksponatet e nevojshme që do të dëshmojnë persekucionin e gjatë dhe të thellë të regjimit komunist ndaj qytetarëve, intelektualëve dhe klerikëve të Shkodrës. Gjatë periudhës së diktaturës, Shkodra përjetoi persekutimin më të egër krahasuar me qytetet e tjera shqiptare, ndaj bashkia e këtij qyteti vendosi 4 vite më parë që njërin prej ish burgjeve të qytetit ta shndrojë në muze të kujtesës historike.
Jena në fazën e mbledhjes të shumë materialeve dhe të pritjes së shumë materialeve tjera të cilat na është lajmëruar se do të sillen. Dhe mendoj që sapo këto të jenë krejt gati, atëherë sigurisht edhe muzeu do të hapet sa më shpejt. Shpeshherë kena bë thirrje në lidhje me pajisjen e muzeut, sepse një muze nuk mund të hapet nëse nuk është i mbushur me të gjitha dëshmitë të cilat tregojnë tregojnë pikërisht për një muze.
Në ndërtesën që pritet shndrohet në muze të kujtesës historike, prej kohësh ka përfunduar restaurimi i qelive, koridoreve, dhomave ku do të ekspozohen dëshmitë e torturave dhe persekucionit komunist. Po ndërkohë numri i eksponateve që dëshmojnë periudhën e diktaturës komuniste është ende i pakët me gjithë thirrjet e përsëritura që sipas drejtoreshës Zorba bashkia u ka drejtuar qytetarëve dhe ishte burgosurve dhe të përndjekurve politik.
Pritet edhe një bazë materiale e cila nuk është e lehtë mu siguru sepse do të gërmohet në të gjithë ish burgjet e Shqipërisë pjesat shumica të cilëve tash dihet nuk ekzistojnë më. Njëkohësisht pritet ardhja e një libri të cilin është duke shkruar një prift në kujtesë të ditëve të tija në qelinë e burgut, është që do të jetë shumë interesant, por nuk ka marrë akoma.
Muzeu i kujtesës historike u ideua 4 vite më parë si një projekt i përbashkët mes Ministrisë së Turizmit, Kulturës së Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkisë së Shkodrës. Ai ishte menduar si muzeu i parë i këtij lloji në Shqipëri pas pavionit të genocidit të hapur vitet e fundit në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. Projekti ishte parashikuar se do të ishte gati me rastin e festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë dhe më pas do të nisnin punimet për një muze tjetër atë në Ishburgun e Spaqit, por me sa shihet edhe ky projekt duket mjaft i largët në kohë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo.
Mjetet shqiptare dhe greke të informimit njoftuan për dënimin nga një gjykate e Saloniku të dy shtetasve grek të cilët akuzuan se kanë kërcënuar një familje shqiptare në Greqi. Procesi gjyqësor kishte filluar 2 vjet më parë ndaj dy aktivistëve të partisë ekstremit të djathtë Agimi Art. Korrespondenti Yn Raymond Kola Sjollësit.
Gjykata e Saloniku dënoi me 12 muaj burg në Greqi dy shtetas grek që u akuzuan për kërcënimin ndaj një familje të emigrantëve shqiptare, e cila punonte prej vitesh në Greqi. Mjetet shqiptare dhe greke të informimit kanë pasqyruar gjerësisht vendimin e gjykatës greke ndaj një burri dhe një grue me shtatësi greke, që ishin sipas shtypit edhe antar të partisë greke të ekstremit të djathtë Agimi i Art. Procesi gjyqësor lidhet me një ngjarje të ndodhur në vitin 2012, ku sipas denoncimit në organin policor, familja e emigrantëve kishte deklaruar se kishte marrë kërcënime me djegjen e shtëpisë nëse nuk largoheshin në Shqipëri. Familja me 4 pjesëtar, ku përfshiheshin 2 fëmijë të mitur, kishte kërkuar ndihmën e policisë greke, e cila kishte nisur hetimet dhe kishte dërguar çështjen në gjykatë. Policia greke kishte arritur të vërtetonte se kërcënimet ishin përsëritur disa ditë më vonë ndaj familjes shqiptare, ku dy të akuzuarit grek kishin kërcënuar me telefon ndaj pjesëtarëve të familjes. Pasqyrimi i dënimit të antarëve të partisë ekstremit të djathtë në mjetet e dy vendeve vjen ndërkohë që parlamenti grek sapo miratoi një ligj të ri kundër racizmit. Ligji parashikon dënime me burgim për personat që demonstrojnë akte urrejtje dhe ksenofobie ndaj individëve apo grupeve të individëve për shkak të përkatësisë kombëtare. Ligji u mirëprit nga komuniteti i emigrantëve shqiptar që punon prej vitesh në Greqi. Ky komunitet gjatë viteve të fundit është përballur me mjaft raste nga segmente në Greqi për racizëm dhe ksenofobi. Ndërkohë në një njoftim tjetër, policia greke e Igumenicës bllokoi një tjetër sasi lëndësh narkotike afër kufirit me Shqipërinë gjatë një operacioni në zonën e Thesprotisë. Prej disa ditësh forcat policore greke kanë shtuar masat në kufirin me Shqipërinë për kontrollin e trafikut të narkotikëve. Në pikën kufitare të KKV-s ka as personalit policor në operacionin angazhuar edhe agentët grek të antidrogës. Kontrollet e imta të automjeteve dhe personave janë kryer ditët e fundit me intensitet nga forcat policore greke. Trafikimi i lëndëve narkotike vijon në brezën e kufirit mes të dy vendeve dhe trafiku më i përhapur vazhdon të mbetet ai i marijuanës. Për zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Ju ftojmë të dëgjoni në vazhdim komentin ku pasqyron pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
14 vjet më parë, vendet anëtare të OKB-s përcaktuan një qëllim të qartë të punojnë së bashku për lehtësimin e varfërisë në botë, urisë, sëmundjeve dhe mungesës së arsimit bazë dhe ujit të pishëm deri në vitin 2015, si dhe për të përmirësuar gjendjen e grave. U përcaktuan 8 fusha ku do të punojë për përmirësimin e gjendjes. Të gjitha së bashku ato u quajtën synimet e zhvillimit të mijëvjeçarit. Kjo agendë e rëndësishme është çuar përpara nga aktorët të shoqërisë civile, përfshirë aktivistë të organizatave joqeveritare. Në fund të gushtit, përfaqësues nga 117 vende dhe rreth 900 organizata joqeveritare u mblodhën në konferencën e 65 të organizatave joqeveritare të OKB-s për të punuar për hartimin e planit të synimeve të zhvillimit të mijëvjeçarit pas vitit 2015. Kjo konferencë dhe gjithë agjenda e OKB-s për zhvillimin pas vitit 2015 nuk ka të bëjë vetëm me përcaktimin e synimeve të larta. Ajo ka të bëjë me gjetjen e mënyrave se si ato mund të përmbushen, tha përfaqësuesja e përhershme e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Samantha Power. Që nga miratimi i synimeve të mijëvjeçarit për zhvillimin janë bërë mjaft përparime. Mbi 600 milion njerëz kanë dalë nga gjendja e varfërisë ekstreme. Vajzat dhe djem ndjekin shkollën një lloj dhe rreth 14 milion njerëz kanë marrë trajtime për sidën dhe virusin HIV. Megjithatë, pjesa më e madhe e përparimit i atribuohet rritjes së rëndësishme ekonomike në Indi dhe në Kinë, ndërsa në shumë vende të tjera të botës ka patur pak ose as pak përmirësime për sa i përket varfërisë. Si do të mund të ndihmojmë këta njerëz? Në radhë të parë, vendosja e paqes dhe qeverisja e mirë duhet të përfshihen tek pikësynimet tona, tha ambasadorja Power. Vendet që miratojnë ligje të drejta dhe ndërtojnë institucione të besueshme të pavarura për zbatimin e tyre janë më të afta të parandalojnë konfliktet dhe të krijojnë kushtet për zhvillimin e sektorit privat, i cili në vetvete bën të mundur zhvillimin. Më tepër se kur më parë, pabarazia dhe varfëria në cilindo vend të botës jo vetëm që bien ndesh me vlerat tona, por po ashtu minojnë sigurinë dhe begatinë tonë të përbashkët, tha ambasadorja Power. Fatet tona janë të lidhura ngushtë me njëri tjetrin, tha ajo.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 14 mars 1964, një juri në Dallas, Texasit shpalli fajtor Jack Rubin për vrasjen me qëllim të Lee Harvey Oswald, që dyshohet ishte vrasësi presidentit John Kennedy. Juria rekomendoi dënimin me vdekje për Rubin. Mbrojtja nuk tentoi ta kundërshtonte akuzën që Rubin e qelloi Oswaldin në katin përdhes të ndërtesës së bashkisë së Dallasit më 24 nëntor të vitit 1963, në kohën kur policia ishte duke transferuar Oswaldin në një burg më të sigurt. Jack Rubin nguli këmbë se shkaku për vrasjen e Oswaldit ishte zemërimi për vrasjen e presidentit. Megjithatë, avokatët e tij mbrojtës u përpoqën të provojnë se Rubi ishte i sëmurë mendor dhe rrjedhimisht i papërgjegjshëm ligjërisht për sjelljen e tij kur vrau Oswaldin. Më 1966, një gjykatë apeli e ndryshoi vendimin e dhënë kundër Rubit dhe urdhëroi përsëritjen e gjyqit. Sidoqoftë, Jack Rubi vdiq nga kanceri më 3 janar 1967, ndërsa priste përsëritjen e gjyqit. Më 14 mars 1902, kumargjiu dhe shefi legjendar i policisë Bat Masterson iku nga qyteti Tombstone i Arizonës dhe vendos në qytetin e New Yorkut për të filluar një jetë të re si redaktor sportiv. Ati patën vën nofkën Bat sepse mbante një dajak të madh prej druri që në anglisht quhet Bat, kur punonte si sherif në Dodge City të Kansasit dhe në Tombstone të Arizonës. Megjithatë, ai e siguronte jetesën duke luajtur kumar në qytetet kufitare dhe në qytetat e minatorëve. Fama e tij u rrit për shkak të natyrës së tij dashamirëse, veshjes elegante, shkaftësisë në lojën me letra dhe saktësisë së pagabuar në qitje me armë zjarri. Ai u shkëput nga kjo pjesë e jetës së tij kur shkoi në New York dhe filloi të mbuloj rubrikën sportive të gazetës Morning Telegraph. Deri ditën që vdiq në New York, më 1921, në moshën 68 vjeçare, Bat Masterson konsiderohej si reporteri më i mirë sportiv i qytetit dhe eksperti më i mirë për boksin në Shtetet e Bashkuara.
What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey!
Të gjithë se dashurin këto të gjitha materialet e përgatitura për ju në këtë edicion, këtu ndajmë së bashku, mirë të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.